Здравствуй от мястото на събитието. Добър ден, колеги! Моля да заемете местата си. Добро. Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Процедура, доктор Дариткова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, правя процедурно предложение за промяна в дневния ред, като предлагам точка 5 да стане точка 3 и да пристъпиме към разглеждането и веднага след приключване на разглеждането на закона за защита на личните данни.
Имате предвид точка 6. Първо гласуване на закон за изменение на закон за лечебните заведения.
Точка 5 е дневния ред. Първо гласуване на законопроект за изменение на закона за лечебните заведения.
Да, благодаря. Прощавайте, аз имам новата програма. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 159 народни представители, за 132, против 1, въздържат се 26. Предложението е прието. Колеги, аз ще направя една процедура за относно дневния ред. На основание член 53, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да бъде включена в седмичната програма за работа на Народното събрание следната точка. Второ гласуване на законопроект за изменение на закона за българските лични документи. Вносители Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 година. Приет на първо гласуване на 13 декември 2018 година. Като предлагам да стане точка четвъртък в програмата, а останалите точки да се преномерират. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 162 народни представители, за 152, против няма, въздържат се 10. Предложението е прието. Едно съобщение. Законопроект постъпил на 22 януари 2019 и разпределението му по комисии. Законопроект за изменение и допълнение на закона за железопътния транспорт. Вносител Министерски съвет. Водеща комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен на Комисията по европейски въпроси, контрол на европейските фондове и Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Преминаваме към точката, която да продължиме. Господин Цветанов, заповядайте за личните документи. Пламен Нунев нещо носи.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, продължаваме с доклада за второ четене на закона за защита на личните данни. Параграф 69. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 69, който става параграф 88. Параграф 70. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 70, който става параграф 89. Параграф 89 в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се правят следните изменения. Първо, в член 11, алинея 1, думата закона се заменят с изискванията. Второ, в член 15, алинея 5, думата закона се заменят с изискванията. Параграф 71. Комисията подкрепя по принцип текста на носителя и предлага следната редакция на параграф 71, който става параграф 90. Параграф 90. В закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия се правят следните изменения. Първо, в член 6, алинея 7, думите с закона се заменят с изискванията. Второ, в приложенията към точка 13, алинея 3, думите разпоредбите на закона се заменят с изискванията. Параграф 72. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 72, който става параграф 91. Параграф 91. В закона за опазване на околната среда се правят следните изменения. Първо, в член 20, алинея 1, точка 4, думите съгласно изискванията, предвидени в закона, се заменят с при спазване на изискванията. Второ, в член 112, алинея 5, думите закона за защита на личните данни се заменят с изискванията за защита на личните данни. Параграф 73. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 73, който става параграф 92. Параграф 74. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 74, който става параграф 93. Параграф 93. В закона за платежните услуги и платежните системи се правят следните изменения. Първо, в член 3, алинея 4, думата закона се заменя с изискванията. Второ, в член 177, алинея 1, думите закона съгласно закона за защита на личните данни се заличават. Параграф 75. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 75, който става параграф 94. Параграф 76. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 76, който става параграф 95. Параграф 77. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 77, който става параграф 96. Параграф 78. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 78, който става параграф 97. Параграф 79. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 79, който става параграф 98. Параграф 80. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 80, който става параграф 99. Параграф 81. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 81, който става параграф 100. Параграф 82. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 82, който става параграф 101. Параграф 83. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 83, който става параграф 102. Параграф 84. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 84, който става параграф 103. Параграф 103. В закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите в член 37, алинея 5, думите на закона се заменят с изискванията. Параграф 85. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 85, който става параграф 104. Параграф 86. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 86, който става параграф 105. Параграф 87. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 87, който става параграф 106. Параграф 106. В закона за търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в член 2, алинея 2, думите закона за защита на личните данни се заменя с член 4, точка 1 от регламент на Европейския съюз 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на директива 95/46 Европейска общност, общ регламент относно защита на данните.
До тук, господин Цветанов, да изгласуваме, че станаха доста. Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста по вносител на параграф 69, който става 88. Редакцията на параграф 70, който става 89, 71, който става 90, 72, който става 91 по доклада на комисията, параграф 73, който става 92 по вносител, параграф 74, който става 93, редакцията на този параграф, подкрепен от Комисията; параграфите по вносител 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, които съответно стават 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, подкрепени текстове на вносител са това; редакционната поправка на параграф 84, който става параграф 103 по доклада на комисията; текстовете по вносител на параграф 85, който става 104, и 86 по вносител, който става 105, подкрепени от комисията; и редакцията на параграф 87, който става 106 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 141 народни представители, за 136, против няма, въздържат се 5. Предложението е прието. Заповядайте, господин Цветанов.
Параграф 88. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 88, който става параграф 107. Параграф 89. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 89, който става параграф 108. Параграф 90. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 90, който става параграф 109. Параграф 91. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 91, който става параграф 110. Параграф 110. В Закона за частната охранителна дейност се правят следните изменения. Първо, в член 11, алинея 2, думата закона се заменя с изискванията. Второ, в член 22, алинея 2, думата закона се заменя с изискванията. Трето, в член 24, алинея 2, думата закона се заменя с изискванията. Четвърто, в член 53, точка 4, думите без регистрация по реда на Закона за защита на личните данни се заменят в нарушение на изискванията за защита на личните данни. Пето, в параграф 1, точка 3, от допълнителните разпоредби думите разпоредбите на Закона за защита на личните данни и се заменят с на изискванията за защита на личните данни и на разпоредбите, а думите член 22, алинея 2 от Закона за защита на личните данни.
Алинея 2.
Член 2, алинея 2 от Закона за защита на личните данни се заменя с член 5 от Регламент на Европейския съюз 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 Европейска общност, Общ регламент относно защитата на данните. Параграф 92. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 92, който става параграф 111. Параграф 111. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се правят следните изменения и допълнения. Първо, в член 26 се създава точка 4а. 4а включва или оправомощава длъжностно лице да сключва споразумения и административни договорности с органи и други държави или международни организации относно защита на личните данни във връзка с осъществяването на международната дейност по точка 4. Второ, в член 329, в алинея 2 думите по смисъла на Закона за защита на личните данни се заличават. Б. В алинея 9 думите при условията и по реда на Закона за защита на личните данни се заличават. Параграф 93. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 93, който става параграф 112. Параграф 112. В Закона за насърчаването на заетостта в приложение номер 1 към точка 74ж, алинея 1, в ред 6 думите идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по член 10, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни се заличават. Комисията предлага да се създадат параграф 113 до 119. Параграф 113. В Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продуктите от нефтен произход, в член 4, алинея 1, точка 7 думите по Закона за защита на личните данни се заменят със съгласно изискванията за тяхната защита. Параграф 114. Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. В член 275, алинея 3, думите 271, алинея 3, думите по реда на закона се заменят с приспазване на изискванията. Параграф 115 в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. В член 7, алинея 3, думите на закона се заличават. Параграф 116 в Закона за специалните разузнавателни средства. В член 19г, алинея 3, думите по смисъла на Закона за защита на личните данни се заличават. Параграф 117 Закона за физическото възпитание и спорта. В член 142, точка 4, думите Закона за защита на личните данни се заменят с изискванията за тяхната защита. Параграф 118 в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. В член 10, алинея 5, думите на закона се заличават. Параграф 119, Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяването на разпространителните и доставчиците на медийни услуги.
Нататък,
в член 7в, алинея 2, изречението първа дума, закона се заменя с изискванията. Параграф 94. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 94, който става параграф 120. Параграф 120. В срок от една година от влизане в сила на този закон, Комисията за защита на личните данни приема наредбите по член 14, алинея 5 и 6 и по член 14а, алинея 3. Комисията предлага да се създаде параграф 121. Параграф 121. В срок от 2 месеца от влизането в сила на този закон, правилникът по член 55, алинея 8 от Закона за съдебната власт се привежда в съответствие с този закон. Аз ти предлагам до тук.
И 95 прочетете и после...
Параграф 95. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 95 да бъде отхвърлен.
Тук. Изказвания. Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията за параграф 88, 89 и 90, които стават съответно 107, 108 и 109. Редакцията на параграфи 91, 92, 93, които стават съответно 110, 111 и 112 по доклада на комисията. Създаване на нови параграфи от 113 до 119 включително. Редакцията на параграф 94, който става параграф 120 по доклада на комисията. Създаване на нов параграф 121 и отхвърлянето на параграф 95. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 140 народни представители, за 133, против няма, въздържат се 7. Предложението е прието.
Предложение от народния представител Даниил Кирилов. В преходните и заключителните разпоредби се създава параграф 96. Параграф 96, параграф 30, точка 4, влиза в сила от 1 март 2019 година. Комисията не подкрепя предложението.
До тук. Изказвания не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното от комисията предложение на народния представител Даниил Кирилов. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 112 народни представители, за 19, против 5, въздържат се 88. Предложението не е прието. И последния параграф.
Комисията предлага да се създаде параграф 122. Параграф 122, алинея 1, параграф 49, точка 1, влиза в сила от 1 март 2019 година. Алинея 2, параграф 118 влиза в сила от 2 май 2019 година.
Моля режим на гласуване за създаването на нов параграф 122. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 125 народни представители, за 119, против няма, въздържат се 6. Предложението е прието, а с това и целият закон за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни. Заповядайте, господин Цветанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, искам да благодаря на работната група, която работи в продължение на 4 месеца. Постигна се абсолютен пълен политически консенсус на последното заседание на вътрешната комисия, когато гледахме на второ четене доклада. Искам да благодаря специално на комисията за защита на личните данни, защото те бяха през цялото време ангажирани с този процес. И искам да благодаря на всички неправителствени организации, които участваха, и мога да ви кажа, че от вчерашното заседание днес вече имаме благодарствени писма точно от тези неправителствени организации, които защитихме интересите, както техните, така също и на българските граждани. Благодаря на всички, и това може би е един от малкото закони, в които всички политически формации, парламентарно представени в българския парламент, гласуваха единодушно всички текстове, без да има абсолютно никакви възражения. Благодаря на всички колеги, в това число и на опозицията, за тази конструктивна работа, която направихме. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Колеги, преминаваме към следващата точка. Законопроект за изменение на закона за лечебните заведения. Доктор Дариткова ще ни представи доклада. Заповядайте, доктор Дариткова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение на закона за лечебните заведения, номер 802-01-54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2018 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение на закона за лечебните заведения, номер 802-01-54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 година. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването господин Кирил Ананиев, заместник-министърът на здравеопазването и председател на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса госпожа Жени Начева, ректорът на Софийския университет Свети Климент Охридски професор Анастас Герджиков, директорът на университетска болница Лозенец професор доктор Любомир Спасов, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев, който информира народните представители, че с предлаганата отмяна на параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби на закона за лечебните заведения ще се създаде възможност правителството да вземе решение по отношение статута на болница Лозенец. Действащата разпоредба на параграф 5 еднозначно определя болница Лозенец като лечебно заведение към Министерския съвет по смисъла на член 5 алинея 1 от закона за лечебните заведения, а директорът на болница Лозенец да второстепенен разпоредител с бюджет към Министерския съвет. Отмяната на тази разпоредба ще създаде правна възможност акт на Министерския съвет тази болница да бъде преобразувана в първото многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца. Министър Ананиев подчерта, че грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения, като усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение, както и комплексно и интердисциплинарно медицинско обслужване на деца с хронични заболявания и внедряване в практиката на утвърдени стандарти за диагностика, лечение и рехабилитация при заболявания в детската възраст. Тази насока особено наложително изграждането на единна структура, която да предоставя комплексни медицински услуги за деца и да обединява всички специалисти, работещи с деца в името на тяхното здраве. Република България е единствената европейска държава, която няма многопрофилна педиатрична болница, в която на едно място да бъдат концентрирани услуги по спешна и високо специализирана консултативна педиатрична помощ. Интензивно лечение на деца, комплексно обслужване на деца с вродени аномалии, хронични заболявания, увреждания и други тежки заболявания, както и услуги на продължително лечение, рехабилитация, палиативни грижи. Министър Ананиев категорично заяви, че учебно-клиничната база на Медицинския факултет към Софийския университет болница Лозенец ще се запази. Преподавателите ще запазят академичните си длъжности, а дипломите на всички всички студенти, настоящи и бъдещи, ще са напълно валидни и приложими аналогично на всички студенти по медицина на територията на страната в останалите висши учебни заведения по медицина. Той допълни, че действащата акредитация, дори след преобразуването на лечебното заведение, чрез вливане в новата национална многопрофилна детска болница, Лозен, ще се запази до изтичане на срока й. Според него няма законова пречка лекари от една университетска болница да са преподаватели към различни висши учебни заведения, както няма и нормативна забрана една университетска болница да бъде база за обучение на студенти на повече от един университет. Беше отбелязано, че настоящата клинична база за студентите е, освен болница Лозенец, в още 4 лечебни заведения, 2 частни и 2 държавни, като не са на лице пречка клиничните бази да се разширяват спрямо месторабота на преподавателите към медицинския факултет на Софийския университет, ако те преминат на работа в други университетски лечебни заведения за болнична помощ. В заключение, министър Ананиев уточни, че изграждането на многопрофилна детска болница е в съответствие с поетите на правителството ангажименти за подобряване на достъпа и повишаване на качеството на медицинската помощ, както и за създаването на условия за комплексно медицинско обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, и представи конкретни мерки, които ще осигурят стабилност и сигурност както сред персонала и пациентите на лечебното заведение, така и за студентите от медицинския факултет с учебно-клинична база към болница Лозенец. Ректорът на Софийския университет Св. Климент Охридски, професор Настас Герджиков, информира народните представители, че предлаганото изменение на закона за лечебните заведения се застрашава съществуването на медицинския факултет към университета, тъй като болница Лозенец е учебно-клинична база на факултета. Той поясни, че акредитацията е получена въз основа на тази материално-техническа база и академичен състав, който почти изцяло е на основен трудов договор към болницата. При преобразуването на болница Лозенец, национална детска болница, ще се закрият 17 от съществуващите 18 клиники и отделения, а от наличния към момента академичен състав ще остане не повече от 20-30%. При отсъствието на материално-техническа база и законово определен академичен състав, медицинския факултет няма да може да продължи да функционира и получената акредитация за обучение на студенти може да бъде отнета от Националната агенция за оценяване и акредитация. Същевременно остава неизяснен и въпросът как ще бъдат университетските болници, които евентуално биха могли да заместят болница Лозенец като учебно-клинична база на медицинския факултет, и какво ще се случи с преподавателите и оборудването, които не са свързани с дейността в областта на педиатрията. В заключение, професор Герджиков подчерта, че докато няма ясна визия за преструктурирането на болницата и съответно последиците за медицинския факултет, внимателно следва да се обмисли приемането на предлаганото законодателно решение. Становището на Българската педиатрична асоциация бе представено от професор доктор Владимир Пилосов, който изрази благодарност към ръководството на Министерството на здравеопазването, че за първи път държавата предприема реални действия за създаване на многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ за деца. Той подчерта, че следва да се направи много сериозен и задълбочен анализ на материално-техническата база на болница Лозенец, въз основа на който да се направи реална оценка, доколко тази база отговаря на необходимата структура на една модерна детска болница, която да бъде център за развитие на детското здравеопазване в България и действително може да представя комплексна медицинска грижа на децата. Представители на пациентските и неправителствените организации изразиха подкрепа за създаването на многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ за деца, тъй като единствено по този начин ще се осигури пълноценна, комплексна и висококачествена медицинска помощ на българските деца. Обърнато бе внимание на факта, че болница Лозенец наскоро е оценена от специалисти от Хановер като единствен и най-добър център, който има потенциал и безпрецедентно оборудване за целия регион на Централна и Източна Европа за извършване на белодробни трансплантации, както и за проследяване на пациенти след белодробна трансплантация. Беше изразено притеснение, че преструктурирането на лечебното заведение би могло да застраши функционирането и развитието на този трансплантационен център, който е единствен по рода си в България. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването единодушно подкрепиха необходимостта от създаване на многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ за деца, което ще допринесе за подобряване на достъпа и повишаването на качеството на медицинската помощ в областта на педиатрията, както и за осигуряването на комплексно медицинско обслужване на българските деца. Същевременно някои от народните представители посочиха, че липсва ясна визия с конкретен план за действие и съответна финансова обосновка за реализирането на представената идея, изразиха притеснения за бъдещето на академичния състав и студентите от медицинския факултет към Софийския университет, както и на екипа от високо квалифицирани медицински специалисти на болницата, който е създаван години наред. Беше направено предложение да се обмисли възможността болница Лозенец да бъде запазена като структура и учебно-клиничната база на медицинския факултет, а статутът и да бъде определен като университетска болница към Софийския университет Свети Климент Охридски. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 11, против 0, въздържали се 11, Комисията по здравеопазването предлага Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение на закона за лечебните заведения номер 802-01-54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 година.
Благодаря, уважаема доктор Дариткова. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за мотиви на изказване. Заповядайте, доктор Дариткова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! След заседанието на Комисията по здравеопазване, на което не постигнахме съгласие поради равенство на гласовете, се допълниха обсъжданията и консултациите с ново решение. Искам да подчертая, че законопроектът, който предлагаме, е с един единствен параграф и той касае отмяната на функционирането на болница Лозенец като ведомствена болница към Министерски съвет. В мотивите беше изложено намерение, което няма нищо общо с предложеното законодателно решение, с намерение да се изгражда многопрофилна детска болница. Аз моля народните представители тези две сюжетни законодателни линии и управленски намерения да ги разглеждат по-отделно. Защото е много важно наистина да има възможност Министерски съвет да се освободи от ангажимента да управлява болница Лозенец, защото някои факти около състоянието на болницата говорят, че тя не се менажира добре. Говорят, че въпреки, че тя не е търговско дружество, има значително натрупани задължения, нещо, което категорично опровергава някои твърдения, че именно заради търговския характер на лечебните заведения те трупат дългове. На всички, които познават системата, трябва да е ясно, че задължения се трупат както от начина, по който се финансира медицинската помощ, така и от някои неадекватни управленски решения. Затова е много важно наистина управлението на болницата да бъде компетентно. Много важно е да стане ясно, че ние, народните представители, не трябва да се мъчим да запазим своите привилегии, защото това в никакъв случай няма да подобри рейтинга на Народното събрание. Именно за това става въпрос, според мене, когато се защитява оставането на болница Лозенец в системата на ведомствените болници към Министерски съвет. Смятам, че всички ние трябва да имаме права на здравно осигурени граждани, както всички останали български граждани. В същото време, наистина, изложените факти около това, че има притеснения за функционирането на медицинския факултет, наложиха последващи срещи и имаме заявено намерение от ректора на Софийския университет да се превърне болница Лозенец в болница към Софийския университет по примера на Варненския медицински университет и болница Света Марина. Но за да се случи това, отново трябва да бъде подкрепен законопроектът, който днес представяме на вашето внимание, защото само в този случай може да се вземе решение от Министерски съвет за прехвърлянето на болницата към Софийския университет Климент Охридски. Смятам, че това е заявеното желание и намерение и нещо, което ще успокои всички, защото ще остави болницата във вида, в който е в момента да функционира, ще се запазят клиничните бази, ще се запази академичният състав и това категорично ще успокои и студенти, и преподаватели, и медицинския факултет, и Софийският университет, че по никакъв начин няма да се застраши, макар и да не е имало такава вероятност, функционирането на това учебно заведение. Затова смятам, че този законопроект трябва да бъде подкрепен и разчитам на вашата разумна подкрепа. От друга страна, за мен беше много важно, че се постави темата за необходимостта от изграждане на многопрофилна детска болница, която от една страна да даде възможност за комплексна медицинска грижа за децата на България, нещо, което наистина трябва да се случи, е мечта на поколения български педиатри. От друга страна трябва да се търси по-добро съвременно решение за изграждането на такава болница и аз смятам, че това е началото наистина на реализирането на тази идея, защото такава болница е необходима не само за да може да се реализира място, в което получават всички съвременни медицински грижи децата, но и тя ще оказва методична помощ за общо подобрение на педиатричната помощ в страната, нещо, което е изключително важно в контекста на демографската политика и приоритетното поставяне на детското здравеопазване в центъра на вниманието на всички политики. Разчитам на подкрепата на законопроекта, защото той ще даде възможност да се реализират тези две различни намерения. Пак повтарям, че е важна стъпка напред, за да може да се случат заявените решения.
Благодаря, уважаема доктор Дариткова. Реплики? Реплика? Няма реплики. Изказване. Заповядайте, доцент Йорданов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Слушаме съждения върху предложен законопроект в пленарна зала, обаче, както често се случва, ние не вярваме на думите, които се казват, вярваме на делата. Какви са фактите? Законопроектът е касае само една единствена точка, отмяна на един член от преходните разпоредби, който касае съществуването на болница Лозенец като единствената, която съществува като парламентарно решение, и няма нищо допълнение. Ние считаме, че това е недостиг, недоразумение на това решение. Защото трябва да се каже, когато ние отнемаме от домена на Народното събрание, в къде отива? Кой е нейният принципал? Защото за нас принципала на тази болница трябва да стане Министерство на здравеопазването. Затова ние бихме подкрепили едно такова решение, ако обаче то е обстоятелствено и се каже какво искаме да направим с тази болница, която я отнемаме от Народното събрание. Да, ние сме съгласни, че народните представители нямат нужда да имат допълнителни права по отношение на тяхното здравно обслужване. Безспорно. Но трябва да знаем какво става с тази болница и с нейния колектив. За съжаление, това не е ясно. Ние проведахме един доста така дълъг диспут в комисия и в крайна сметка комисията не подкрепя този законопроект. На всичко отгоре, там продължава да съществува становището, че ние променяме статута на болницата, за да имаме възможност да я трансформираме в национална педиатрична болница. Да, аз съм съгласен с доктор Дариткова, която казва, че България има нужда от национална педиатрична болница. Да, но тя не може да бъде създадена на днешната база на правителствена болница. Просто защото една болница, която има 120-130 легла, не може да стане болница за 400 легла, каквито са изискванията за една педиатрична болница. Защото там нямаме обществен транспорт и не може майките с количките да стигнат с обществения транспорт до тази болница и още много-много други неща. Затова днеска ние ще се въздържим с гласуването на законопроекта. Ако между първо и второ четене обаче видим, че има желание тази болница да продължи да съществува като нормална болница в страната, като многопрофилна болница за нуждите на българските граждани, и това бъде отразено в направено предложение между първо и второ четене, ние ще преосмислим нашето решение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми доцент Йорданов. Само да приключим процедурата. Това беше изказване. Имате ли реплики? Няма реплики. Господин министър, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, като член на правителството аз подкрепям неговото решение да няма болница, която да създава специални привилегии по особени условия за лечение на политическата класа и на някои държавни служители, които заемат високи длъжности в държавната администрация. Държавата е инвестирала стотици милиони лева в тази болница за техника, апаратура, материална база, ремонти, и всичко това трябва да бъде ползвано от целия български народ. Както и вие заявихте, доцент Йорданов, беше проведена една сериозна дискусия по отношение на бъдещето на тази болница в контекста на мотивите, които беше заявило правителството. Аз също, освен на разговорите, които бяха в Комисията по здравеопазване, проведох разговори с ръководството, академичното ръководство на Софийския университет, с преподавателите, работещите в болницата, с студентите, които се обучават в медицинския факултет на Софийския университет, с редица други организации, в това число и на пациентите, и останах с убеждението, че наистина тази болница, имайки предвид нейното историческо развитие, нейния научен потенциал и базите за обучение, наистина тази болница трябва да премине като университетска болница към Софийския университет. Търговският характер на тази болница ще даде възможност да лекува граждани от цялата страна с различен професионален и здравен статус, което дава възможност на студентите да повишат качеството на своето обучение в този факултет. Ето защо ние се отказваме от мотивите за да използваме болница Лозенец като основа за създаване на детска болница и сме готови да тя да стане всъщност университетска болница към Софийския университет. Разбира се, вие отбелязахте всъщност, че това не е достатъчно, което е записано като единствен параграф в проекта на закон. Между първо и второ четене ще бъдат предложени текстове, които технологично да покажат как тази болница от второстепен разпоредител по бюджета на Министерски съвет ще се превърне в търговско дружество и оттам в университетска болница към Софийски университет. А аз като министър на здравеопазването поемам ангажимента условията, правилата и принципите, при които ще действа това лечебно заведение, да бъдат същите, при които действат останалите лечебни заведения, които са държавна собственост, да осигуряват високо качество на лечението и в същото време обучение на студентите на европейско и световно ниво. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин професор. Следващи изказвания. Заповядайте, професор Михайлов. Михайлов, професора. И после доцент Иванов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, аз мисля, че в дискусията по този проектозакон ние се изместваме от основната тема, с която той беше предложен като закон за лечебните заведения. Основната теза на този закон, нека всички да го знаят и извън залата, беше тази болница да се превърне в университетска детска болница, национална многопрофилна детска болница за лечението на българските деца. И в хода, това беше идеята, която вие цитирахте във вашето изказване, доктор Дриткова, няма да правим с вас диалог, какво е казал господин Ананиев, той го потвърди, и това беше първоначалната идея. В хода на дискусията се оказа, че трябва да се преосмислят много неща, по този въпрос се изказа и председателя на педиатричната асоциация, професор Пилосов, че не е ясно дали тази болница може да стане база за университетска или за национална многопрофилна детска болница. И аз сега се питам, това предложение, както каза колегата Йорданов, ние не виждаме в него нещо особено. Болницата да придобие статут на както всички останали болници в страната. Но аз питам всички вас, какво ще правим с основната ни идея, която беше поставена тук преди нова година от група педиатри, която беше като че ли прегърната от всички нас. Дайте да помислим между първо и второ четене, коя ще бъде многопрофилната национална болница, как ще я създадем, а не непрекъснато в общественото пространство да излизат идеи, които в една или друга степен подлежат на сериозно съмнение, да не кажа, че са несъстоятелни, и създават само в нацията едно напрежение по решаването на един проблем, който е от изключителна важност. Мога да ви кажа като педиатър, че целият ми живот буквално е минал в очакване тази болница да бъде построена. И аз съм в края на моята кариера, остават ми 10 години, болница 30 години още не съществува на територията на страната. Затова ви призовавам всички вас, както и Комисията по здравеопазване между първо и второ четене, да не се концентрираме върху това. Тук и друг прецедент се явява, господин министър. Тук се появяват вече второ предложение, като изключение отделни болници в страната да се прикрепят към отделни университети. И питам аз, майката на всички университетски болници, Александровска, защо не стане собственост на Медицинския университет София? А това може да стане за Варненски университет, това сега ще стане за Софийски университет, а Александровска болница остава, както всички останали много, те са прекалено много университетските болници. Това са въпроси, които трябва да се решат между първо и второ четене. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, уважаеми професор Михайлов. Реплики? Не виждам реплики. Изказване, доцент Иванов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, днес имаме много ясен законопроект, който законопроект смятам, че тук всички трябва да подкрепим. А именно той касае едно единствено нещо. изваждането на база Лозенец, така наречената правителствена болница, от член 5. Това е. Всички други съждения, всички други изказвания тук, според мен, не са обект на днешният законопроект. Нещо, което тук трябва да кажем ясно пред всички, че база Лозенец, както се води правителствена болница, просто вече няма да бъде към Министерски съвет. Тоест, излиза от член 5. Това е най-важното. Второ, за да можем да дадем ход за по-нататъчното бъдеще на тази болница, ние трябва да дадем възможност на Министерски съвет, след като вземем това решение тук, да даде възможността на тази болница, съответно да стане като всички останали болници, многопрофилна болница и съответно университетска болница, тъй като тя има нужният статут и съответно отговаря на критериите. Това е, уважаеми дами и господа, и мисля, че всякакви други теми и съждения за педиатрични болници не са обект на този законопроект. Да, те не са обект, просто трябва да прочетем точно какво казва Министерски съвет. И всъщност тук ние сме, за да подкрепим и да дадем възможност именно тази болница да не повече да не бъде към член 5, казвам го за трети път, а просто да бъде една многопрофилна университетска болница. За да се случи това нещо, минава през решение на Народното събрание. Това е. А що се отнася до възможностите на тази болница, както преди малко уважаваме от мен министър каза, тази болница е високотехнологична болница. Тя разполага с невероятна апаратура, с необходимите специалисти, така че тази болница ще продължава да функционира. И за да няма спекулации, от тук нататък, след като се вземе това решение, вече ние ще можем по-нататък да вземем решение в съответно Министерски съвет за бъдещото изграждане на една педиатрична болница, тъй като тук, вероятно, голяма част от хората не е нужно и да знаят. В България са правени три пъти опити, са се строили сгради за педиатрични болници многопрофилни и те никога не са завършвали с функционирането на една такава. Така че, уважаеми дами и господа, аз предлагам да преминем, за да пестим време на нашите данъкоплатци към гласуване, тъй като законопроектът е точно и ясно формулиран. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми доцент Иванов. Реплики? Изказвани ли реплика? Реплика. Първа реплика доктор Найденова, после вие професор Михайлов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колега Иванов, позволете ми да ви направя реплика и съм сигурна на 100%, че вие ще се съгласите. В момента не се касае за промяна на член 5, който вие цитирахте, предполагам погрешка, в Закона за лечебните заведения. В момента, за да не подведем колегите народни представители, говорим за отпадане на параграф 5 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения. И запазвайте си право за изказване в тая посока. Спирам репликата до тук. Мисля, че няма да има дуплика.
Благодаря, доктор Найденова. Професор Михайлов, вие ще направите ли реплика? Не. Добре. Дуплика няма. Други изказвания? Доктор Найденова, заповядайте.
Благодаря. Продължавам към господин министър Ананиев. Верно е, ние гласувахме въздържали се на комисията, поради това, че не получихме яснота по някои от следните въпроси. Господин Ананиев, сега разбираме, че управлението ще има идея да бъде към Софийски университет. Но чия собственост остава тогава земята и сградите на правителствена болница? А земята не е малко. Втория въпрос е, ще се приватизира ли тя? Има ли опасност при той лув, който се получава от нашето гласуване днеска? Има възможност тя да бъде приватизирана, тъй като тази болница, колеги, не влиза в списъка забранителния за приватизация по приложение 1 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол. Така е, господин министър, и вие ще се съгласите. И третото, уважаеми колеги народни представители, повода за нашата тревога и основание ни да гласуваме въздържали се е и неяснота по нещо друго. Сега, когато ние гласуваме след малко, има опасност да се вземе и друго решение от Министерския съвет за ликвидация на болница Лозенец. Говоря само варианти. Дай Боже това да не се случи. Тъй като има една наредба за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по член 5, алинея 1 от Закона за лечебните заведения, която от 17 май 2013 година, и едва ли, господин министър, вие ще си спомняте за нея, ето е наредбата, за съжаление, от 2013 година, тя е още в сила. Тя позволява Министерския съвет да пристъпи и към ликвидация. Казвайки съображенията за тези варианти, смятам, че всички ще разберат защо ние гласуваме въздържали се, защото влизайки като предложение за промяна в параграф 5, отменянето му в Закона за лечебните заведения, ние още нямаме предложение какво ще се случи или ще се случи ли нещо в член 5 алинея 1, за която моят колега казва. А мисля, че това е една следваща стъпка, която също трябва да готвим, и ние работим по въпрос. Благодаря ви.
Благодаря, доктор Найденова. Реплики? Първо, господин министър, да видим. Не виждам реплики. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Найденова, доктор Найденова, уважаеми дами и господа народни представители. Доктор Найденова, вие наистина зададохте някои важни въпроси.
По-близко до микрофона, господин министър, че не се чува.
Наистина, вие зададохте важни въпроси, които трябва да бъдат регламентирани. Това вие ще го видите още между първо и второ четене на законопроекта, когато ще бъде определено точно технологията на превръщането на болница Лозенец в търговско дружество и оттам нейното преминаване като университетска болница към Софийския университет. И всички тези ваши притеснения, които вие ги казвате, още следващата седмица ще бъдат представени на вашето внимание, за да бъдете убедени, че ще вземете правилното решение. Болницата, собствеността ще си бъде държавна, на Софийския университет ще се предостави правото на управление на лечебното заведение и съответно на медицинския факултет към Софийския университет. Така че тези притеснения много скоро ще отпаднат. А по отношение на въпроса на професор Михайлов за детската болница, искам да ви кажа съвсем отговорно, че още тази година ще започне нейното строителство. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Няма дуплика на министър, няма. Друго изказване? Лично обяснение? Заповядайте за лично обяснение. Успокойте се.
Процедура... Не, злоупотребяваме с процедури. Тъй като вие споменахте моето име, аз мисля, че господин министър би трябвало много спокойно Комисията по здравеопазване да обсъди и други варианти, освен да бъде търговско дружество. Тъй като спокойно тази болница може да мине, не да товари допълнително
само
университета.
Само че процедурата е лично обяснение, доктор Найденова.
Имам предвид и това, че може да мине по член 5 алинея 1.
Това беше изказване по същество само, че не е лично обяснение. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Моля колегите да заемат местата си. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, вносител Министерски съвет, на 22 ноември 2018 година. Моля, режим на гласуване. Госпожа Дамянова има проблем с гласуването, а госпожа Танасова. Успяха ли всички колеги да гласуват? Още не. Имаме... Готови сме. Прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 166 народни представители, за 110, против 3, въздържат се 53. Предложението е прието. Покажете по групи, моля. Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Второ гласуване на законопроект за изменение на закона за българските лични документи. Вносители Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 година. Приет на първо гласуване на 13 декември 2018 година. Заповядайте, господин Нунев, да ни представите законопроекта.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за допускане в зала на основание член 49 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание на заместник министър на вътрешните работи Красимир Ципов.
Благодаря ви. Гласуваме предложението за допуск до зала на заместник министър Красимир Ципов. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 120 народни представители, за 118 гласа, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете господин Ципов в залата. Заповядайте, господин Нунев.
Доклад относно законопроект за изменение на закона за българските лични документи, номер 854-01-72, внесен от народния представител Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 година, приет на първо гласуване на 13 декември 2018 година, второ гласуване. Закон за изменение на закона за българските лични документи. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Пламен Нунев и Юлиан Папашимов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 51, алинея 5, думите «е» до 5 години се заменят с категориите по алинея 3 «е» до 10 години, а за категориите по алинея 4 «е» до 5 години. Преходна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2, като в него думата «преди» се заменя с «до».
Благодаря ви, господин Нунев. Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на заглавието на закона. Текста, предложен в доклада на комисията за параграф 1 в редакция на комисията, наименованието на подразделението «Преходна разпоредба» и текст на параграф 2 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Thank you. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 127 народни представители, за 127 гласа, против и въздържали се няма. Предложението е прието. С това на второ четене законопроектът за изменение на закона за българските лични данни, лични документи, номер 854-01-72, внесен от народните представители Христов и Зарков на 3 октомври 2018 година. Продължаваме с законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. С доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм ще ни запознае председателя на комисията, господин Кънев. Заповядайте, господин Кънев. Не се чува.
Не сме въпроси.
Дайте, господин Кънев.
Доклад по законопроекта за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, номер 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 23 януари 2019 година, разгледа и обсъди законопроекта за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. На заседанието присъстваха Маринела Петрова, заместник министър на финансите, и госпожа Маргарита Ганева, директор на дирекция външно-икономически отношения в Министерство на външните работи. Законопроектът бе представен от госпожа Петрова. Според носителя, целта на предложения законопроект е полагане на началото на процеса на присъединяване на България към ОИСР. В рамките на работната и бюджетната програма на тази организация за периода 2017-2018 година ОИСР ще извърши проверка за присъединяване на България към кодексите на организацията за либерализация на движението на капитали и невидимите операции. Кодексите на ОИСР са инструмент за международно сътрудничество за управление и либерализация на капиталовите потоци. Кодексите на ОИСР към момента се прилагат в 36 страни, включително и 12 страни на G20. Те са единственото многостранно споразумение между държави, посветено на откритостта, прозрачността и взаимната отчетност на капиталовите потоци. Резултатите от проверката на ОИСР, под каквато и да е форма, са собственост единствено на ОИСР. Организацията управлява средства в съответствие със своите финансови регламенти. Процедурите за присъединяване на България към ОИСР предвиждат 11 стъпки, като целият процес може да отнеме между 12 и 18 месеца, след което следва окончателна покана за присъединяване от страна на съвета. Настоящото споразумение подлежи на ратифициране от Народното събрание. Според носителя, средствата за законопроекта в размер на 230 000 евро са осигурени от бюджета на Министерството на финансите. В рамките на обсъжданията народният представител Румен Гечев постави въпрос относно резултатите от присъединяването към ОИСР за други държави. След приключване и обсъждане и гласуване с резултати за 18 гласа, без въздържали се и против, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище. Предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, номер 902-02-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2019 година.
Благодаря, господин Кънев. Следва доклада на Комисията по бюджет и финанси. Кой ще ни запознае с него? Заповядайте. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОИСР с номер 902-02-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2019 година. На редовно заседание, проведено на 17 януари 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОИСР с номер 902-02-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2019 година. Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова, заместник-министър на финансите. Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОИСР беше подписано на 10 декември 2018 година в София и на 14 декември 2018 година в Париж. Свободното движение на капитали, инвестиции и услуги през националните граници е двигател на икономическия растеж, заетостта и развитието. Постигането на тази свобода е процес, изискващ либерализация едновременно с отчитането на икономическото и финансово положение на всяка една държава и етапа и на развитие. С оглед на това, преди около 50 години страните от ОИСР създадоха кодекси за либерализация на движението на капитали, обхващащи преките инвестиции и установяването и кодекси за либерализация на текущите невидими операции, обхващащи трансграничните услуги. За този период по време кодексите на ОИСР се утвърдиха като инструмент за международното сътрудничество, за управление и либерализация на капиталовите пазари. Те също така служат и като мярка, чрез която усилията към либерализация на прилагащите ги страни могат да бъдат оценявани във времето и спрямо етапа на развитие. Присъединяването към кодексите е част от пътя на Република България към пълноправното и членство в ОИСР. За тази цел държавата ни подлежи на преглед и оценка по същество от гледна точка на специфичните особености, включително нивото на икономическо и финансово развитие. С настоящото споразумение се предвижда ОИСР да извърши преглед и оценка за присъединяване на Република България към кодексите, включително предоставена техническа помощ, като процесът се очаква да протече в рамките на 12 до 18 месеца след влизане в сила на споразумението. Дейностите, които ОИСР ще извърши в полза на Република България съгласно проекта на споразумение, са на стойност 230 000 евро и ще се финансират в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерство на финансите за 2019 година. Предвид обстоятелствата, че споразумението предвижда финансови задължения, арбитражно уреждане на евентуални спорове, както и с оглед на клаузи в него, изрично предвиждаща ратификация, същото на основание член 85 алинея 1, точка 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. С 21 гласа за, без против и въздържал се, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОИСР с номер 902-02-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2019 година.
Благодаря ви, господин Иванов. Предстои да се запознаем с доклада на Комисията по външна политика. Кой ще ни представи доклада? Вие ли, господин? Заповядайте.
Доклад на Комисията по външна политика относно законопроект за ратифициране на споразумението
между... Оставете картата, ако обичате все пак да... Имате думата, заповядайте.
Благодаря. Законопроект за ратифициране на... Доклад за относно законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, номер 902-02-1, е внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година. На редовно заседание, проведено на 16 януари 2019 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерски съвет законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което бе подписано на 10 декември 2018 г. в София и на 14 декември 2018 г. в Париж. Мотивите към законопроекта бяха представени от Маринела Петрова, заместник-министър на финансите. Присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е външно-политически приоритет за страната. Правителството на Република България потвърди намерението си за засилено сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като с решение номер 789 на Министерски съвет 2017 година създаде междуведомствен координационен механизъм по кандидатурата на Република България за членство в организацията. С настоящото споразумение се договаря Организацията за икономическо сътрудничество и развитие да извърши преглед и оценка за присъединяване на България към кодексите за либерализиране на движенията на капитали и на недвижими операции. Процесът се предвижда да протече в рамките на 12 до 18 месеца след влизане в сила на споразумението. Присъединяването към кодексите е неотменна част от пътя към пълноправно членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Освен това, с присъединението на България към кодексите, страната ни ще се ползва от защитата, която кодексите предоставят срещу евентуална дискриминация от други прилагащи страни, като същевременно ще укрепи ролята и репутацията си като отговорен международен фактор. Съобразно споразумението, правителството на Република България се задължава да предостави 230 000 евро за финансиране на дейностите, които Организацията за сигурност и сътрудничество ще извърши в полза на страната. Плащането следва да бъде извършено в пълен размер след влизане в сила на настоящото споразумение. Споразумението предвижда арбитражно уреждане на евентуални спорове. В съответствие с разпоредбите на член 7 от него, арбитърът се избира по взаимно съгласие на Организацията за сигурност и сътрудничество и правителството на Република България. Или, ако не е постигнато такова съгласие, в рамките на 3 месеца след искането за арбитраж, арбитъра се назначава съобразно факултативните арбитражни правила на постоянния арбитражен съд. Споразумението подлежи на ратификация на основание член 85 алинея 1 точка 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България и влиза в сила от деня на влизане в сила на закона за ратифициране. Съобразно член 9 от споразумението, то може да бъде изменено или допълнено по взаимно писмено съгласие на страните. След проведени на дискусия в Комисията по външна политика, гласува и одобри с 11 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предложението Народното събрание да приеме на първо четене проект на закон за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, номер 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година.
Благодаря ви, господин Гаджев. Няма постъпили доклади от други комисии. Откривам разискванията към законопроекта. За изказване, господин Кънев. Имате думата, господин Кънев.
Колеги, ще бъда много кратък. Днешната ратификация е доста по-различна от всичко това, което сме правили до сега. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е една от най-мощните структури в света. С един бюджет от над половин милиард долара. Това е едно продължение на плана Маршал от края на Втората световна война. От 61-а година тя е вече една нова структура, нарича се Организация за икономическо сътрудничество и развитие. 36 държави само членуват нея. България от доста години се стреми да получи покана за членство в тази организация. Организацията занимава основно с експертни становища във всички области, с изключение на отбраната и въоръжените сили. Последно беше приета Литва. От бившите страни на Източна Европа единствено България, Румъния и Хърватия не са членове. Колкото и да закъсняло, аз мисля, че първата стъпка е направена и не случайно и трите комисии предложиха единодушно тая ратификация да мине на две четенета. Използвам случая за още няколко думи по темата закони и ратификации. Една кратка справка, която направихме преди около месец, аз направих преди около месец, се оказа, че миналата година българският парламент е приел 347 закона. От тях 162 са внесени от Министерски съвет, от които 42 са ратификации. Тоест, българското правителство е внесло 120 закона. Сега обърнете внимание, закони внесени от народни представители 185. Имаме почти 40% увеличение на закони внесени от Народно събрание само за една година. А не случайно след това и се чудим защо имаме проблеми с доста от законите, които не са минали по каналния ред през Министерски съвет. Обръщам само внимание на управляващата коалиция, че не това е начинът да се бърза и да се притупват нещата. Още един път апелирам да подкрепим първата стъпка за влизане на България в тая мощна структура. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кънев. Има ли реплики? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Иванов. Имате думата за изказване.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз ще бъда кратък. Но искам да изтъкна няколко от ползите. Много ви засегна и колегата преждоговорящия. Ползи от членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Членството в тази организация за Република България е външнополитически приоритет. С изключителна важност. То ще даде възможност на страната ни за по-ефективен диалог и сътрудничество с най-развитите държави в света. Същевременно ще утвърди България като надлежен международен партньор, ще повиши доверието в страната ни и ще има положителен принос за възприемането от инвеститорите и привличането на преки чуждестранни инвестиции. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, колеги, международна организация, която цели сътрудничество и решаване на общи проблеми в икономическата и социалната сфера, околната среда, образованието, пазара на труда и други. Значително внимание в своите дейности отдава на аналитичната работа, борбата с прането на пари, укриването на данъци и корупцията. Една от основните мисии на организацията е да насърчава политики, които ще подобрят благосостоянието по света. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие осигурява форум, в който правителствата могат да работят заедно, да споделят опити, да търсят и намират решения, да разпространяват добри практики. Усилията на организацията са насочени към подкрепа на нови източници на растеж, чрез иновации, за което организацията анализира и сравнява по страни широк набор от данни, което също би било полза за нашата икономика. Работата на организацията се основава на непрекъснато наблюдение на събитията в страните членки, както и извън нея, и включва редовни, краткосрочни и средносрочни прогнози за икономическо развитие. Към момента в организацията членуват общо 36 страни, от които 22 са от Европейския съюз, мисля, че и 16 от G20, което е показателно за политиката на Европейския съюз по отношение на Организацията за икономическо и сътрудничество и развитие, а именно да насърчава държавите членки извън нея към спазването на общите стандарти и членство. През юли 2018 година в организацията беше приета Литва, Латвия и Естония, се присъединиха съответно през 2016 и 2010. В този смисъл членството за нас би подпомогнало значително пътя ни към икономическата интеграция с останалите държави членки на Европейския съюз, или по-скоро да го ускори. От една страна и външно-икономическите и политическите отношения с останалите членки на организацията, от друга. В това число е важно да споменем, че спазването на общите принципи и извършването на съответните реформи в тази насока трябва да върват ръка за ръка с членството. Това ще има още веднъж положителен ефект за бизнес средата и компаниите в България. Участвайки като пълноправен член в течение на времето с различните комитети и инструменти на Организация за икономическо сътрудничество и развитие, България ще може ефективно да участва в прегледа им и в формирането на общи политики. Страната ни ще се възползва от всички до целия набор и инструментариум и формирането на сътрудничество не само в сферата на задълбочен икономически анализ, конкретни препоръки и събрани експертиза, но и чрез обмен на добри практики, участие в проекти към организацията, трансфер и внедряване на иновативни решения в различните икономически сектори и области на политиката. Членството в организацията на практика ще означава признание за страната ни, че спазва и прилага високи международни стандарти и ще получава редовни доклади за подкрепа за състоянието на икономиката и развитието. Членството в Организацията за икономическото сътрудничество и развитие ще ни даде нужната подкрепа за реформи и насоки за формирането на икономически политики, които ще подпомогнат и доведат до ускорено икономическо развитие на страната. Благодаря, господин председател.
Благодаря ви, господин Иванов. Има ли реплики? Няма реплики към изказването. Други изказвания? Няма заявки за други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на законопроекта за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, номер 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 104 народни представители. За 102 гласа, против няма, въздържат се 2. С този резултат на първо гласуване е приет законопроекта за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, номер 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година. Преминаваме към следващата точка от седмичната програма. Процедура. Заповядайте, доктор Дариткова.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, правя процедурно предложение на основание член 83, алинея 1, изречение 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Срокът за писмени предложения по току-що приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение, за изменение на Закона за лечебните заведения номер 802-01-54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 година, да бъде 3 дни.
Има ли обратно предложение? Подлагаме на гласуване предложението на народния представител Даниел Дариткова. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 96 народни представители, за 78 гласа, против 10, въздържат се 8 народни представители. Предложението е прието. Благодаря ви. И сега преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма. Няма такова предложение. Да, въпроси постъпиха, но предложения не. Така че продължаваме с програмата.
Уважаеми господин председател, позволете ми най-напред да направя процедурно предложение за допускане в залата на Маринела Петрова, заместник-министър на финансите, и на Елка Штонгова, главен експерт в дирекция регулация на финансовите пазари в Министерство на финансите.
Благодаря ви. Гласуваме предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 96 народни представители, за 89 гласа, против 2, въздържат се 5. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете дамите в залата. С доклада за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, номер 802-01-53, внесен от Министерския съвет на 20 ноември 2018 година, приет на първо гласуване на 13 декември 2018 година, ще ни запознае доктор Адемов. Моля, имате думата. Доктор.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Доклад относно приетия на първо гласуване на 13 декември 2018 година Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 802-01-53, внесен от Министерския съвет на 20 ноември 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1. Параграф 1. В член 120б се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. В ал. 1 след думите «с цел защита на» се добавят правата и, а след думата «пенсионерите» се добавят и осигуряване стабилността на дружествата и фондовете. Точка 2. Създава се нова алинея 3, две точки. Алинея 3. Надзорната дейност се осъществява въз основа на далновиден подход, основан на рисковете. Точка 3. Създават се алинея 4, 5 и 6, две точки. Алинея 4. Процесът на надзорен преглед включва две точки. Точка 1. Преглед на стратегиите, процесите и отчетните процедури, които Дружеството за допълнително социално осигуряване е установило за спазване на изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му. Точка 2. Оценка на качествените изисквания по отношение на системата на управление. Точка 3. Оценка на рисковете за дейността на Дружеството за допълнително социално осигуряване и управляваните от него фондове. Точка 4. Оценка на способността на Дружеството да оценява и управлява тези рискове. Алинея 5. При осъществяване на надзорен преглед и определянето на минималната честота в обхвата му, Комисията и заместник-председателят на Комисията, ръководещ управление осигурителен надзор, наричан по-нататък заместник-председателят на Комисията, вземат предвид обстоятелства, при които осъществяват дейност Дружество за допълнително социално осигуряване и управляваните от него фондове и размера, естеството, мащаба и сложността на тяхната дейност. Надзорният преглед обхваща и дейността на външните изпълнители, на които Дружеството е възложило осъществяване на определени дейности. Алинея 6. Комисията и заместник-председателят на Комисията използват подходящи инструменти за наблюдение, включително извършват стрес-тестове, които им позволяват да установят финансовото състояние на Дружеството за допълнително социално осигуряване и или управляваните от него фондове и да следят какви мерки то взема за отстраняване на проблемите в случай, че са констатирани такива. Точка 4. Досегашната алинея 3 става алинея 7 и се изменя така, две точки. Алинея 7. Комисията и заместник-председателят на Комисията упражняват своевременно надзорници и правомощия в съответствие с изискването на този кодекс и на Закона за Комисията за финансов надзор по начин, който е пропорционален на размера, естеството, мащаба и сложността на дейността на Дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове. Параграф 2. Комисията подкрепя по принцип тези вносители и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. В глава 9, раздел 1 се създава член 120г, две точки. Оповестяване на информация. Член 120г. Комисията публикува на страницата си в интернет, две точки. Точка 1. Нормативните актове, указанията, политиките, практиките и насоките по член 9, алинея 1, член 13, алинея 1, точка 2 и 4 от Закона за Комисията за финансов надзор и утвърдените образци на документи във връзка с дейността по допълнителното социално осигуряване. Точка 2. Информация относно това, че Република България не се възползва от възможности по член 4 и 5 от Директива /ЕС/2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно дейността и надзора на институцията професионално пенсионно осигуряване /ОВ/L354/37 от 23 декември 2016 година, наричана по-нататък Директива на Европейския съюз 2016/2341. Точка 3. Информация относно основната цел на надзорната дейност, основните функции и дейности на комисията и за заместник-председателя на комисията и надзорния преглед по член 120б, алинея 4 и 5. Точка 4. Обобщени статистически данни за основните аспекти от прилагането на разпоредбите от пруденциално естество. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3. Параграф 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4.
Нека спрем до тук. Да. Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на докладваните предложения за наименование на закона, за текст на параграф 1 по вносител в редакция, предложена от комисията, текст на за параграф 2 по вносител в редакция, предложена от комисията, и предложение на комисията за текст на параграф 3 и параграф 4, с които е подкрепено предложението на вносителя. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 88 народни представители, за 87 гласа, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Преди параграф 5, господин председател, ми позволете да направя още едно процедурно предложение за допускане в зала на Диана Йорданова, заместник-председател на Комисията по финансов надзор, и Милена Павлонова от Комисията за финансов надзор.
Благодаря ви. Гласуваме предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 84 народни представители, за 79 гласа, против няма, въздържат се 5. Моля, квесторите, поканете гостите в залата. Продължете, моля, за
доклада. Параграф 5. Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Галя Желязкова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 5, две точки. Параграф 5. В член 121д се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. Алинея 6 се изменя така, две точки. Алинея 6. Професионален опит по смисъла на алинея 5, точка 2 е на лице, когато лицето общо не по-малко от 5 години е, две точки. Точка 1. Заемало ръководна длъжност в, две точки. А. Пенсионно-осигурително дружество. Б. Управляващо дружество. В. Застраховател. Г. Презастраховател. Д. Банка. Е. Друго предприятие от финансовия сектор, което управлява активи, се измери с активите, управлявани от пенсионно-осигурителното дружество. Точка 2. Заемало длъжност в управителен или в контролен орган на предприятие от нефинансовия сектор, чието активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионно-осигурителното дружество. Точка 3. Работило на ръководна длъжност в държавни институции или в други публично-правни субекти, чието основни функции включват управление или контрол на държавни или международни публични финансови активи, или управление, контрол или инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, при положение, че задълженията му са били свързани с тази дейност на съответните институции и субекти и управляваните, контролираните или инвестираните от тях активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионно-осигурителното дружество. Точка 4. Работило на ръководна длъжност в държавни институции, които осъществяват дейност в сферата на социалното осигуряване и в финансовите или в надзора върху тях. Точка 2. В алинея 10, две точки. А. Точка 1, буква В се изменя така, две точки. В. Документ, удостоверяващ липсата на осъждане по алинея 5, точка 3, тире за чужденец. Б. В точка 2, буква Б се изменя така, две точки. Б. Документ, удостоверяващ липсата на осъждане по алинея 5, точка 3, тире за чужденец. Точка 3. Създава се нови алинея 11, 12, две точки. Алинея 11. Освидетелството по алинея 5, точка 3 се установява служебно, когато заявителят е български гражданин. Когато заявителят не е български гражданин, липсата на осъждане се удостоверява със свидетелство за съдимост, издадено от държавата, на която лицето е гражданин. Когато тази държава не издава свидетелство за съдимост, то може да бъде заменено от аналогичен документ, доказващ съответствие с това изискване, издаден от компетентен съдебен или административен орган в тази държава или в Република България. Когато не се издава и аналогичен документ, лицето може да представи клетвена декларация, а в държави, в които такава не е предвидена, тире официална декларация, направена от лицето пред компетентен съдебен или административен орган или нотариус в съответната държава. Такъв орган или нотариус издава удостоверение, потвърждаващо истинността на клетвената декларация или на официалната декларация. Алинея 12. Предложените към заявлението документи по алинея 10, точка 1, буква В и точка 2, буква Б, трябва да са издадени не по-рано 3 месеца преди представянето им. Точка 4. Досегашната алинея 11 става алинея 13. Точка 5. Досегашната алинея 12 става алинея 14. И в нея думите алинея 11 се заменят с алинея 13. Точка 6. Досегашната алинея 13 става алинея 15. И в нея думите алинея 11 се заменят с алинея 13. Точка 7. Досегашната алинея 14, 15, 16 стават съответно алинея 16, 17, 18. Точка 8. Досегашната алинея 17 става алинея 19 и в нея думите алинея 15 заменят с алинея 17. Параграф 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 6. Параграф 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 7. Параграф 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 8.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Ерменков. Имате думата, господин Ерменков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, позволявам се да взема думата само единствено да поздравя нашия колега Хасан Адемов с рождения му ден, да е жив и здрав. И в този, рожден ден има една доста трудна задача да изпълни тук, да прочете и доста така голям законопроект. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ерменков. Присъединяваме се към поздравленията в нарушение на правилника, разбира се, защото не сме по темата. Честит рожден ден. Има ли изказвания по докладваните текстове? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на текстовете за параграф 5 по вносител в редакция предложена...
Параграф 5, предложение на комисията. Текст на комисията.
По принцип подкрепен текст на вносител. Извинете, да. Подкрепен е текстът на вносителя, но е предложен от комисията. Докладвания текст. Текста за параграф 6 на вносител, подкрепен от комисията. Текста за параграф 7 и 8, текст на вносител, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 87 народни представители, за 77 гласа, против няма, въздържат се 10. Предложението е прието. Продължаваме.
Параграф 9. Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 9. Параграф 9. В чл. 123а се правят следните изменения и допълнения, 2 точки. Точка 1. В алинея 4, 2 точки. А. Създава се нова точка 7. Две точки. Точка 7. Следи при сделки с активи на фонда за допълнително пенсионно осигуряване всички плащания да се превеждат на фонда в обичайните срокове. Б. Създава се точка 8. Две точки. Точка 8. Следи доходите от активите да се отчитат при определяне на стойността на един дял във фонда в съответствие с приложимата уредба. В. Досегашната точка 7 става точка 9 и в нея думите на първия работен ден се заменят до края на втория работен ден. Точка 2. Създава се нови алинеи 5, 6 и 7. Две точки. Алинея 5. Банката попечител проверява дали фондът за допълнително пенсионно осигуряване е собственик на активите, различни от финансовите инструменти, които се съхраняват по сметка в банката попечител или в наличност при нея. Проверката се извършва въз основа на представените от пенсионно-осигурителното дружество документи и въз основа на външни доказателства, когато такива са налице. Алинея 6. При изпълнение на своите задължения банката попечител действа честно, коректно, професионално, независимо в интерес на осигурените лица и пенсионерите. Алинея 7. Банката попечител не извършва дейности по отношение на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, които може да доведат до конфликт на интереси между нея и пенсионно-осигурителното дружество, фонда, осигурените лица или пенсионерите. Точка 3. Досегашната алинея 5 и 6 стават съответно алинея 8 и 9. Точка 4. Досегашната алинея 7 става алинея 10 и в нея думите алинея 6 се заменят с алинея 9. Точка 5. Досегашната алинея 8 става алинея 11 и в нея думите на първия работен ден се заменят до края на втория работен ден, а думите алинея 4, точка 7 се заменят с алинея 4, точка 9. Точка 6. Досегашната алинея 9 става алинея 12. Точка 7. Досегашната алинея 10 става алинея 13 и в нея се създава изречение второ, две точки. Възлагането на дейности на подизпълнители не освобождава банката попечител от отговорност. Параграф 10. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 10. Параграф 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 11, като в точка 3 думите могат се заменят с може. Параграф 12. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 12. Параграф 12. В член 123е на първа степен се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. Създава се нови алинея 2 и 3, две точки. Алинея 2. Системата за управление на риска обхваща по начин пропорционален на размера и вътрешната организация на пенсионно-осигурителното дружество и управляваните от него фондове и в съответствие с размера, естеството, мащаба и сложността на техните дейности, рисковете, които може да възникнат в тях или във външните изпълнители по член 123 и на втора степен, най-малко в следните области, две точки. 1. Формиране на резерви. 2. Управление на активите и пасивите. 3. Инвестиционна дейност. 4. Управление на ликвидния риск. 5. Управление на риска от концентрация. 6. Управление на оперативния риск. 7. Прилагане на техники за намаляване на риска. 8. Екологичните, социалните и управленските рискове, свързани с инвестиционния портфел на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и неговото управление, в случай, че те са предвидени в инвестиционната политика на фонда. 3. Системата за управление на риска разглежда биометричните и инвестиционните рискове от гледна точка на осигурените лица и пенсионерите в управляваните от дружество фондове. 2. Досегащата алинея 2 и 3 стават съответно алинея 4 и 5. 3. Досегащата алинея 4 става алинея 6 и в нея, в текста преди точка 1, думите включително, когато осъществяването на част от нея е възложено по договор на трето лице, се заличава. 4. Досегащата алинея 5-7 става съответно алинея 7-9. 5. Досегащата алинея 8 става алинея 10 и в нея се създава изречение 2, 2 точки. Разпоредбите на член 121д, алинея 11 и 12 се прилагат съответно. 6. Досегащата алинея 9 става алинея 11. 7. Досегащата алинея 10 става алинея 12 и в нея думите алинея 3, 6 и 7 се заменят с алинеи 5, 8 и 9.
Нека да прекъснем до тук. Има ли изказвания по докладваните текстове? Не виждам желаещи за изказвания. Гласуваме предложението на комисията, в редакция на комисията, за параграф 9. Текст на вносител, подкрепен от комисията, за параграф 10. Предложението на комисията в подкрепа на текста на вносителя за параграф 11. И подкрепеният от комисията, в редакция на комисията, текст за параграф 12. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 97 народни представители, за 91 гласа, против няма, въздържат се 6. Предложенията са приети.
Параграф 13. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 13, като в алинея 2, точка 5 думата могат се заменят с може. Параграф 14. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 14. Параграф 14. В член 123з се изменя така: две точки. Изискване към предоставената информация. Член 123з, алинея 1. Информацията, която пенсионно-осигурителното дружество предоставя съгласно изискванията на този кодекс и актовете по прилагането му на лицата, които ще се осигуряват във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, на осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и лицата по член 230, алинея 3, точка 2-4 и алинея 4, точка 1 трябва да, две точки, точка 1 е точна, точка 2 се актуализира редовно, точка 3 е написана ясно на недвусмислен, прецизен и разбираем език, като се избягва използването на професионален жаргон и професионална терминология, ако те може да бъдат заместени с общо разбираеми понятия. Точка 4. Не е подвеждаща и да се отличава със съгласуваност в изказа и съдържание. Точка 5. Се представя по начин, който е лесен за четене. Точка 6. Се предоставя на български език, а в случаите на осигуряване по професионална схема, към която е приложимо трудовото и социално законодателство на друга държава членка, тире на официален език на тази държава членка, освен ако със съответното лице е договорено друго. Точка 7. Се предоставя безплатно. Алинея 2. Информация се предоставя на лицата по алинея 1 по техен избор, по електронен път, включително по електронна поща на траен носител или чрез интернет страница на пенсионно-осигурителното дружество или на хартиен носител. Когато съответното лице не е направило избор относно начина на предоставяне на информацията, тя се предоставя на хартиен носител. Алинея 3. В случаите, когато е предоставена информация по електронен път, по искане на съответното лице информацията се предоставя и на хартиен носител. Алинея 4. Информация се подписва от упълномощен служител на дружество, съответно с квалифициран електронен подпис на дружеството, с изключение на информацията по член 123з на втора степен, алинея 1, точка 2, алинея 7, точка 2, алинея 8, 9 и 11, която се предоставя на осигуреното лице, подписана при поискване.
Благодаря ви, доктор Демов. доста е дълъг следващия параграф. Нека да гласуваме и обсъдим този, който докладвахте току-що. Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на текста на параграф 13 в предложение на комисията в подкрепа на текста на вносител. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 95 народни представители, за 95 глас. Против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Параграф 15. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 15. Параграф 15. Създава се членове 123З на първа степен – 123З на трета степен. Две точки. Информация във връзка с сключване на осигурителен договор. Член 123З на първа степен. Алинея 1. Първа. Пенсионно-осигурителното дружество е длъжно преди сключването на осигурителен договор да предоставя на насрещата страна по договора актуална информация относно основните характеристики на фонда и относно участието в него. Алинея 2. При осигуряване на професионална схема пенсионно-осигурителното дружество е длъжно да предоставя на лицата, които ще бъдат осигурявани по схемата преди присъединяването към нея, а в случаите на автоматично присъединяване тире, веднага след него информация относно две точки. Точка 1. Наименованията, единните идентификационни кодове и седалището и адреса на управление на пенсионно-осигурителното дружество и на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Точка 2. Характеристиките на професионалната схема, както и правата и задълженията на дружеството, фонда, предприятието, осигурител, осигурените лица, пенсионерите и техните наследници. Точка 3. Инвестиционният профил на фонда. Точка 4. Естеството на финансовите рискове, които се поемат от осигурените лица и пенсионерите. Точка 5. Отсъствието на гаранции за постигане на положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства. Точка 6. Постигната доходност при инвестирането на средствата на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за период 5 години или за целия период на съществуването му, когато фондът е осъществявал дейност за по-кратък период. Точка 7. Дали и как при инвестирането на средствата се вземат предвид факторите в областта на околната среда, климата, социалното и корпоративно управление. Точка 8. Структурата на разходите, които се поемат от осигурените лица и пенсионерите, включително събираните от пенсионно-осигурително дружество, такси и удръжки. Точка 9. Видовете плащания, на които дава право осигуряването във фонда и начините за тяхното получаване. Точка 10. Начин за преизчисляване на осигурителните плащания. Точка 11. Условията, при които осигуреното лице може да прехвърли средствата по индивидуалната си партида или част от тях. Точка 12. Наименованието на органа, упражняващ надзор на дейността на пенсионно-осигурителното дружество и фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Точка 13. Къде може да бъде получена допълнителна информация? Информация, предоставена на осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и лицата по член 230, алинея 3, точка 2, 3, 4 и алинея 4, точка 1. Член 123З на втора степен. Алинея 1. Пенсионно-осигурителното дружество е длъжно. Две точки. Точка 1. Да запознава осигурените лица и лицата по член 230, алинея 3, точка 2, 3 и 4 и алинея 4, точка 1 с правилника на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и с всички негови изменения и допълнения, както и да им предоставя при поискване заверено копие от него. Точка 2. Да изпраща безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година. Точка 3. Извън случая по точка 2 да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да получава информация за своята индивидуална партида. Точка 4. Да предоставя на осигурените лица при поискване информация относно постигната реална доходност по техните индивидуални партиди. Алинея 2.
В извлечението по линия 1, т. 2 ясно се посочва всяко съществено изменение в информацията спрямо предходната година. Алинея 3. Пенсионно-осигурителното дружество е длъжно при поискване да издаде на всяко осигурено лице или пенсионер уникален идентификатор, който да му осигурява електронен достъп до данните в неговата индивидуална партида и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история. Алинея 4. Пенсионно-осигурителното дружество е длъжно при поискване да предостави в 7-дневен срок на осигуреното лице, на пенсионера, съответно наследник на осигуреното лице или на пенсионера, копия от електронен документ в електронното му досие на хартиен или на електронен носител. Алинея 5. Пенсионно-осигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване от лице, осигурено във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, вноски на лице по член 230, алинея 3, т. 2 или 3 или на предприятие осигурител, създадено съгласно законодателство на Република България, в 7-дневен срок писмена информация относно две точки. Точка 1. Придобиването на права върху средствата по индивидуалната партида и последиците във връзка с това в резултат на прекратяване на правоотношението с лицето по член 230, алинея 3, т. 2 или 3 или с предприятието осигурител. Точка 2. Условията, определящи третирането на средства по индивидуалната партида след прекратяване на правоотношението по точка 1, като когато е допустимо изтегляне на средствата преди придобиването на право на пенсия, в информация се включва и писмена клауза, че осигуреното лице следва да разгледа възможността да потърси консултация относно възлагането на тези средства за пенсионно осигуряване. Алинея 6. Пенсионно-осигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в 7-дневен срок писмена информация за полагащи им се средства от индивидуалната партида на починали и условията, определящи третирането на тези средства. Алинея 7. Пенсионно-осигурителното дружество е длъжно да предоставя на осигурените лица и пенсионерите по професионална схема, освен информацията по алинея 1-6 и две точки. Точка 1. Информация за всяка промяна в схемата, проистичаща от изменение и допълнение в нормативната уредба, правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или в колективния трудов договор, съответно в колективното споразумение, в 7-дневен срок от промяната. Точка 2. При поискване: а) информацията по член 123з на първа степен, алинея 2; б) годишния финансов отчет и годишен доклад по член 252, алинея 2 за схемата, по която са осигурени; в) информация по член 251в относно инвестиционната политика на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и относно структурата на инвестиционния портфел. Информацията относно структурата на инвестиционния портфел се предоставя във формата и съдържанието, определени по член 180. Алинея 8. Пенсионно-осигурителното дружество предоставя на всяко осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми своевременно преди навършване на възрастта по член 243, алинея 4 и 6 или поискане на съответното лице информация относно видовете плащания, на които ще придобие право. Алинея 9. Пенсионно-осигурителното дружество ежегодно информира пенсионерите по професионалната схема относно поемането на инвестиционен риск от тяхна страна и начин за преизчисляване на пенсиите им. Алинея 10. Когато преизчисляване на пенсиите бъде взето решение за намаляване на нейния размер, пенсионно-осигурителното дружество уведомява съответния пенсионер по професионална схема за новия размер на пенсионното плащане поне 3 месеца преди решението да бъде изпълнено. Алинея 11. В случай, че правилникът на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и професионалната схема допускат извършване на промяна на вида на отпуснато плащане, пенсионно-осигурителното дружество ежегодно информира пенсионерите относно тази възможност, размера на техните средства и видовите плащания, които може да им бъдат отпуснати въз основа на тях. Алинея 12. Образците на документите и информацията по алинея 1, т. 2, 3 и 4 и приложимия метод за изчисляване на доходността по алинея 1, т. 4 се определят с наредба на комисията. Предоставяне на информация за осигурените лица и пенсионерите. Член 123з на трета степен. Алинея 1. Пенсионно-осигурително дружество, осигурителните посредници и упълномощените от тях лица не може да предоставят на трети лица информацията, с която разполагат за осигурените лица, пенсионерите,
техните наследници и осигурителите, с изключение на случаите, предвидени в закон. (2) Пенсионно-осигурителните дружества предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за изплатените наклонени черта на числените на лица местни на друга държава – членка на Европейския съюз, доходи по член 143з, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в срок до 30 април на годината, следваща годината на изплащане наклонена черта на начисляване на дохода по реда на член 73а, ал. 2 от Закона за данъци върху доходите на физически лица. Ал. 3. Националната агенция за приходите предоставя до 10-то число на месеца, следващ всяко тримесечие, на съответните пенсионно-осигурителни дружества и на комисията информация за починалите осигурени лица и пенсионери в управляваните от дружества фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Благодаря ви, господин Надемов. Обърнаха ми внимание, че преди докладването на параграф 15 не съм поставил на гласуване параграф 14. Втори мисля, че докладвах това, но очевидно е мой пропуск. Затова ще гласуваме текста, докладван от господин Адемов, за параграф 14. Той е в подкрепа на предложението на вносител в редакция на комисията. Моля, режим на гласуване на предложението на комисията за параграф 14. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 97 народни представители, за 97 глас. Сега да се върнем към докладания текст за параграф 15. Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на предложението на комисията за параграф 15 в редакция на комисията в подкрепа на предложението на вносителя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 102 народни представители, за 102 гласа, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Продължаваме.
Параграф 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 16, като в алинея 2 и 6 думата могат се заменят с може. Параграф 17. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 17.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Изказвания няма. Преминаваме към гласуване на предложението на комисията за текст на параграф 12
16.
И предложението на комисията в подкрепа на текста на гласуване. Параграф 16, аз чета... Извинете. Параграф 16 и предложението на комисията за параграф 17. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 96 народни представители, за 96 гласа, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Продължаваме с доклада.
Параграф 18. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 18. Параграф 19. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 19.
Благодаря ви. Има ли изказвания по предложенията на комисията за параграфи 18 и 19? Не виждам изказвания. Моля режим на гласуване.
Параграф 18 и 19 текста на вносителя.
По текст на вносител, да, те са. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 95 народни представители, за 95 гласа, против и въздържали се няма. Приети са текстовете, предложени от вносителя за параграф 18 и 19.
Продължаваме. Параграф 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 20. Параграф 21. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 21.
Благодаря ви, доктор Адемов. Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на текстовете на комисията в подкрепа на текста на вносител за параграф 20 и параграф 21. Моля режим на гласуване.
Светле?
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 96 народни представители, за 96 гласа. Против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 22. Параграф 22. В чл. 185, ал. 1, след думата приложимите се добавя международни.
Има ли изказвания? Няма изказване. Стори ми се, че имате. Няма изказване. Преминаваме към гласуване. Гласуваме предложението на комисията за създаване на нов параграф 22. Моля режим на гласуване. За кой параграф? За следващия. Да. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 92 народни представители, за 81 гласа, против 2, въздържат се 9. Предложението е прието.
Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 23. Две точки. Параграф 23. В член 203, ал. 2 се отменя.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Заповядайте. Госпожа Светлана Ангелова. Да, е по този параграф.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще започна моето изказване с това, че заедно с колежката Желязкова, с която направихме това предложение, ние го оттегляме. Както и след това предложението направено по член 259, алинея 2 в Кодекса за социално осигуряване, защото те са сходни предложения и касаят управлението на разходите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Ще направя едно уточнение, защо първоначално направихме такова предложение за отпадане на алинея 2 на член 203. Защото при прилагането на алинея 2 на член 203, когато бяха приети тези текстове през 2017 година, възникнаха неясноти при тълкуването и противоречие съгласно други нормативни текстове и международни стандарти. Заради това ние предложихме да отпадне алинея 2. Става въпрос, че всички разходи за управлението на фондовете за допълнителното пенсионно осигуряване са за сметка на пенсионно-осигурителното дружество, което ги управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Това е един текст, който, както казах, така противоречи на други нормативни документи, защото по правило разходите за извършване на определено действие са за сметка на самото лице, което извършва действието, а разходите за определен актив са за неговия собственик. В посочената тази разпоредба на алинея 2 на член 203 е въведено през 2017 година изключение от това правило, като е предвидено, че всички разходи за управление на пенсионните фондове са за сметка на пенсионно-осигурителното дружество, което ги управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи. Но фонда има и други, фондовете имат и други разходи, които са свързани с обслужването на един имот, като ремонти, като разходи за подобрения, и с тази алинея, която е приета през 2017 година, това означава, че тези разходи, които ги прави собственика на актива, а именно пенсионният фонд, трябва да ги поеме пенсионно-осигурителното дружество, което не е правилно, както казах, и противоречи на други нормативни документи и на международни стандарти. Оттеглям това предложение за отмяна на алинея 2, въпреки че то остава с неяснота, като за в бъдеще така Комисията за финансов надзор ще направи промени в тази алинея 2 на член 203, за да не се тълкува двояко тази алинея 2. По същия начин оттеглям и предложението си по-нататък по член 259, алинея 2 от Кодекса за социално осигуряване. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Ангелова. Има ли реплики? Няма реплики. Госпожо Клисурска, желаете ли изказване? Не. Заповядайте, господин Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. След оттеглянето на този параграф, естествено, че следващите ще бъдат преномерирани.
Така е.
Така, параграф 22, както е в доклада на комисията. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 22, който става параграф 24, и всъщност той ще стане параграф 23. Параграф 23 по доклада на комисията. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 23, който става 24 на практика.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 22, който става параграф 23, и параграф 23, който става параграф 24. Моля, режим на гласуване. Гласувайте, уважаеми народни представители. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 97 народни представители, всички са за, без против и въздържали се. Предложението е прието, с което и параграф.
Параграф 24 в редакцията на комисията. Комисията подкрепя текст на, по предложението на комисията доклада. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграф 24, който става параграф 25. Параграф 25. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 25, който става параграф 26. И параграф 26. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 26, който става параграф 27.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 24, който става параграф 25. Текста на вносителя за параграф 25, който става параграф 26. И текста на вносителя за параграф 26, който става параграф 27. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 96 народни представители, всички са за, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 27 от доклада на комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 27, който става параграф 28. Параграф 28. В член 229 се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. В алинея 1. Думите с чуждестранно предприятие осигурител се заменят с за управление на професионална схема на предприятие осигурител, към която е приложимо трудовото и социално законодателство на друга държава членка, а изречение второ се заличава. Точка 2. Алинея 3 се изменя така, две точки. Алинея 3. Срок до 3 месеца от получаване на уведомлението по алинея 2 с цялата необходима информация комисията, две точки. Точка 1. Изпраща съдържащата се в него информация на компетентния надзорен орган, приемаща държава членка, и уведомява незабавно за изпращането и пенсионно-осигурителното дружество подало уведомлението, или точка 2. Се произнася с решение, с което забранява на пенсионно-осигурителното дружество да сключи осигурителен договор по алинея 1. Точка 3. Алинея 4 се изменя така, две точки. Алинея 4. Комисията постановява решение по алинея 3, точка 2, когато спрямо пенсионно-осигурителното дружество са приложими, са приложени принудителни административни мерки по член 344, алинея 2, точка 1, 5, 11, 12, 13, 16 и 17, или по друг начин административна структура или финансовото състояние на дружеството и или фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, или добрата репутация, или професионалната квалификация, или опит на членовете на управляваният орган на пенсионно-осигурителното дружество или на лицата, които го управляват и представляват, са несъвместима с предлаганата дейност в чужбина. Точка 4. Създава се нова алинея 5, две точки. Алинея 5. В случай, че информацията от уведомлението по алинея 2 не бъде изпратена от комисията на компетентния надзорен орган на приемаща държава членка и срока по алинея 3, без да е постановено решение по алинея 3, точка 2, пенсионно-осигурителното дружество не може да сключи осигурителен договор с чуждестранно предприятие осигурител. Неизпращането на информацията от уведомлението подлежи на обжалване в едномесечен срок от изтичане на срока по алинея 3 по реда на член 13, алинея 3 от Закона за комисия за финансов надзор. Точка 5. Досегашната алинея 5 става алинея 6 и в нея думите инвестиционната дейност и се заличава. Точка 6. Досегашната алинея става алинея 7 и се изменя така, две точки. Алинея 7. Пенсионно-осигурителното дружество може да започне да управлява професионалната схема веднага след получаване на информацията по алинея 6, а в случай на неполучаването и тире след изтичането на срок от 6 седмици от получаване от компетентния надзорен орган на приемаща държава членка на информацията по алинея 3, точка 1. Дружеството уведомява комисията в случай, че започне да управлява професионалната схема и периодично предоставя данни за управлението и, включително когато е приложимо, доказателства, че вноски са внесени, както е планирано, и изследване за съотношението между активите и пасивите. 7. Досегашната алинея 7 става алинея 8 и в нея думите алинея 5 се заменят с алинея 6, а думите инвестиционна дейност и се заличават. 8. Досегашната алинея 8 става алинея 9 и в нея думите осигурените лица, пенсионерите и другите лица, които имат права по професионалната схема, се заменят с лицата, които ще бъдат осигурявани по професионалната схема, осигурените лица, пенсионерите и другите лица, които имат права по схемата. 9. Досегашната алинея 9 става алинея 10 и в нея думите инвестиционната дейност и се заличават. 10. Досегашната алинея 10 става алинея 11 и в нея думите инвестиционната дейност и се заличават. 11. Досегашната алинея 11 става алинея 12 и в нея думите алинея 10 се заменят с алинея 11. 12. Досегашната алинея 12 става алинея 13 и в нея думите алинея 11 се заменят с алинея 12. 13. Досегашните алинеи 13 и 14 стават съответно алинеи 14 и 15. 14. Досегашната алинея 15 става алинея 16 и в нея думите алинея 6 се заменят с алинея 7.
Благодаря ви, доктор Адемов. Има ли изказвания? Няма изказвания. Гласуваме текста в редакция на комисията за параграф 27, който става параграф 28. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 94 народни представители, всички са за, няма против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 28 е от доклада на комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 28, който става параграф 29. И параграф 29. В член 229г се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. Създава се нова алинея 2. Две точки. Алинея 2. Чуждестранната институция определя един или повече депозитари за съхраняване на активите на професионалната схема и упражняване на контрол в съответствие с член 34 и 35 от Директива на Европейския съюз 2016/2341. Точка 2. Досегашната алинея 2 става алинея 3 и в нея думите 2 месеца се заменят с 6 седмици, а на всякъде думите инвестиционната дейност и се заличава. Точка 3. Досегашната алинея 3 става алинея 4 и в нея думите инвестиционната дейност и се заличава. Точка 4. Досегашната алинея 4 става алинея 5.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме текста в редакция на комисията за параграф 28, който става параграф 29. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 101 народни представители, всички са за, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 29 от доклада на комисия. Комисия подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 29, който става параграф 30. Параграф 30. Създава се членове 229г на първа степен, тире 229г на трета степен. Две точки. Прехвърляне на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Член 229г на първа степен. Алинея 1. Професионална схема или част от нея може да бъде прехвърлена от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми по споразумение между страните по професионалната схема, въз основа на което се сключва писмен договор между пенсионно-осигурителното дружество, представляващо фонда, от който се прехвърля схемата, и пенсионно-осигурителното дружество, представляващо фонда, в който се прехвърля схемата или съответната част от нея. Алинея 2. При прехвърляне на цялата професионална схема се прехвърлят всички права и задължения, свързани с схемата, еквивалентът на тези права в парични средства или други активи, както и данни за индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите по схемата. При прехвърляне на част от професионална схема се прехвърлят всички права и задължения, свързани с осигуряването на съответните осигурени лица и пенсионери, еквивалентът на тези права в парични средства или други активи, както и данни за индивидуалните партиди на съответните осигурени лица и пенсионери по схемата. Алинея 3. Прехвърлянето се урежда в споразумението и в договора по алинея 1 и се извършва по начин, който осигурява запазването на правата на осигурените лица и пенсионерите по схемата и съответства на техните дългосрочни интереси. Алинея 4. Споразумението за прехвърляне на професионална схема или част от нея се посочва от наименованието на фонда, в който се прехвърля схемата, и наименованието на дружество, което го представлява. При прехвърляне на част от професионална схема от споразумението се определят и конкретните осигурени лица и пенсионери, чиито индивидуални партиди се прехвърлят. Алинея 5. Споразумението за прехвърляне на професионалната схема се одобрява с обикновено мнозинство от осигурените лица и обикновено мнозинство от пенсионерите по схемата. Споразумението за прехвърляне на част от професионалната схема се одобрява с мнозинство 2/3 от осигурените лица, чието индивидуални партиди се прехвърлят, 2/3 от осигурените лица, чието осигуряване не се променя, 2/3 от пенсионерите, чието индивидуални партиди се прехвърлят, и 2/3 от пенсионерите, чието партиди се запазват във фонда, в който се управлява схемата. Алинея 6. В договора между пенсионно-осигурителните дружества, управляващи фонда и участващи в прехвърлянето, задължително се посочват данни за професионалната схема, която се прехвърля, прехвърлените активи, права и задължения, както и начин на срока за тяхното прехвърляне и за предоставянето на данни за индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионери. При прехвърляне на част от професионална схема в договора се посочват конкретните осигурени лица и пенсионери, чието индивидуални партиди се прехвърлят, както и описание на активите, които ще бъдат прехвърлени, в случай че се прехвърлят активи различни от паричните средства. Алинея 7. За прехвърляне на професионална схема или част от нея е необходимо предварително разрешение от комисията. Алинея 8. За получаване на разрешение по алинея 7, пенсионно-осигурителното дружество, представляващо фонда, в който се прехвърля схемата, подава заявление, в което се посочва две точки. Точка 1. Наименованието на пенсионно-осигурителното дружество и фондовете, участващи в прехвърлянето. Точка 2. Наименованието, единният идентификационен код и адресът на предприятието осигурител. Точка 3. Информация дали се прехвърля цялата професионална схема или част от нея. Точка 4. Основните характеристики на професионалната схема. Точка 5. Конкретно описание на прехвърлените права и задължения и съответните активи, които се прехвърлят във връзка с поемане на управлението на схемата или на част от нея. Алинея 9. Към заявлението се прилагат заверени преписи от: 1. Споразумението между страните по професионалната схема. 2. Одобрението по алинея 5. 3. Договора между заявителя и пенсионно-осигурителното дружество, представляващо фонда, в който се управлява схемата. Алинея 10. Комисията се произнася с решение в 3-месечен срок от получаването на заявлението въз основа на предложение на заместник-председателя на комисията. Срокът по изречение първо спира да тече, когато са изискани допълнителни документи или информация или са дадени указания за отстраняване на нередности или на несъответствие до предоставянето на необходимите документи, съответно до изтичане на срока за тяхното внасяне. Алинея 11. Комисията отказва да издаде разрешение, когато две точки. 1. Не са представени необходимите документи или те не отговарят на изискванията, предвидени в този кодекс, или съдържат неверни данни. 2. Не са представени изисканите допълнителни документи или информация. 3. При прехвърлянето не се запазват в пълен обем правата на осигурените лица или пенсионерите, чието индивидуални партиди се прехвърлят. 4. Активите, които ще бъдат прехвърлени, не са достатъчни или подходящи за цялостно покритие на правата и задълженията, свързани с схемата или съответната част от нея. 5. Спрямо пенсионно-осигурително дружество са приложени принудителни административни мерки по член 344, алинея 2, точка 1, 5, 11, 12, 13, 16 и 17. 6. Административната структура или финансовото състояние на дружество и или фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или добрата репутация или професионалната квалификация или опит на членовете на управителна орган на пенсионно-осигурително дружество или на лицата, които го управляват и представляват, са несъвместими с планираното прехвърляне. 7. Прехвърлянето застрашава дългосрочни интереси на осигурените лица или пенсионерите във фонда, в който се прехвърля схемата, във фонда, в който се прехвърля схемата, в прехвърлената схема или в прехвърлената част от схемата. Алинея 12. В случай на отказ, пенсионно-осигурителното дружество може да подаде ново заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на същата професионална схема или съответната част от нея не по-рано 6 месеца от влизане в сила на отказа на комисията. Алинея 13. Ако в срока по алинея 10 комисията не постанови по решение, с което отказва да издаде разрешение по алинея 7, прехвърлянето на професионалната схема и на съответната част от нея се счита разрешено. Алинея 14. Когато се прехвърля професионална схема на чуждестранно предприятие, осигурител или част от нея, в 7-дневен срок от издаване на разрешението по алинея 7, Комисията изпраща на пенсионно-осигурителното дружество, представляващо фонда, в който се прехвърля схемата, приложимите към нейното управление разпоредби на трудовото и социалното законодателство на другата държава членка, както и всички приложими разпоредби, свързани с разкриването на информация. Разпоредбите на член 229в, алинея 7, изречение 1, алинея 8-14 и алинея 16 се прилагат съответно. Алинея 15. Пенсионно-осигурителните дружества може да пристъпят към прехвърляне на схемата или на съответната част от нея след получаване на решението от комисията в случаите по алинея 13, тире след получаване на приложимите разпоредби от законодателство на друга държава членка. Когато не е получено решение, съответно не са изпратени приложимите разпоредби в сроковете по алинея 10 и алинея 13, прехвърлянето се извършва след тяхното изтичане. Алинея 16. Разходите за прехвърляне на професионална схема или на част от нея са за сметка на пенсионно-осигурителните дружества или предприятието осигурител в зависимост от уговореното между тях и не може да се поемат от фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на осигурените лица и пенсионери. Алинея 17. Пенсионно-осигурителното дружество, управляващо фонда, което е прехвърлено на схемата или съответната част от нея, уведомява комисията за прехвърлянето в срок 3 работни дни от неговото осъществяване. Към уведомлението се прилага заверено копие от осигурителния договор, сключен с предприятието осигурител. Разпоредбите на член 229а, алинея 3 и 4 се прилагат съответно. Алинея 18. В 7-дневен срок от уведомлението по алинея 16, комисията по предложение на заместник-председател на комисията 2. Точка 1. Издава разпореждане за вписване в регистър на професионалната схема на промяната в управлението на схемата, съответно за регистриране на нововъзникналата схема. Точка 2. Случаите по алинея 13 уведомяват за прехвърлянето компетентния надзорен орган на приемаща държава членка. Прехвърляне във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на схема или част от нея, управлявана от чуждестранна институция. Член 229г на втора степен. Алинея 1. Професионална схема или част от нея, управлявана от чуждестранна институция, може да бъде прехвърлена във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Разпоредбите на член 229г на първа степен, алинея 2 и 6 се прилагат съответно. Алинея 2. Прехвърлянето на професионалната схема и на съответната част от нея подлежи на предварително одобрение от осигурените лица, пенсионерите и предприятието осигурител, съгласно изискването на трудовото и социалното законодателство на държавата членка, приложимо към управлението на схемата. Алинея 3. За прехвърляне на професионалната схема или на съответната част от нея е необходимо предварително разрешение от комисията, което се издава след получаване на предварително съгласие от компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция. Алинея 4. За получаване на разрешение пенсионно-осигурително дружество подава заявление, в което се посочват: 1. Наименованието, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код на пенсионно-осигурително дружество и съответните данни за чуждестранната институция, както и наименованието и единният идентификационен код на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионална схема. 2. Наименованието, идентификационния код и адресът на предприятието осигурител. 3. Информация дали се прехвърля цялата професионална схема или част от нея. 4. Основните характеристики на професионалната схема. 5. Конкретно описание на прехвърлените права и задължения и съответните активи, които се прехвърлят във връзка с поемане на управлението на схемата или на част от нея. 6. Наименованието на държавата членка, чието трудово и социално законодателство е приложимо към управлението на професионалната схема. Алинея 5. Към заявлението се прилагат заверени копия от две точки. 1. Одобренията по алинея 2. 2. Договора между пенсионно-осигурително дружество и чуждестранната институция, уреждащ условията за прехвърлянето. Алинея 6. Комисията изпраща уведомлението и приложените към него документи на компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция незабавно след получаването му. Алинея 7. Комисията се произнася с решение в 3-месечен срок от получаване на заявлението въз основа на приложение на заместник-председателя на комисията. Алинея 8. Комисията отказва издаването на предварително разрешение, когато: 1. Не са представени необходимите документи, те не отговарят на изискванията, предвидени в този кодекс, или съдържат неверни данни. 2. Спрямо пенсионно-осигурително дружество са приложими принудителни административни мерки по член 344, алинея 2, точка 1, 5, 11, 12, 13, 16 и 17. 3. Административна структура в финансовото състояние на дружеството и или фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или добрата репутация или професионалната квалификация или опит на членовете на управителен орган на пенсионно-осигурително дружество или на лицата, които го управляват и представляват, са несъвместими с планираното прехвърляне. Точка 4. Прехвърлянето застрашава дългосрочните интереси на осигурените лица или пенсионерите във фонда, в който се управлява схемата, във фонда, в който ще се управлява схемата, в прехвърлената схема и в прехвърлената част от схемата. Точка 5. Активите, които ще бъдат прехвърлени, не са достатъчни или подходящи за цялостно покритие на правата и задълженията, свързани с схемата или съответната част от нея. Точка 6. Компетентният надзорен орган по седалище на чуждестранната институция не се съгласува прехвърлянето на професионалната схема или на съответната част от нея. Алинея 9. В случай на отказ, пенсионно-осигурителното дружество може да подаде ново заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на същата професионална схема или съответната част от нея не по-рано 6 месеца от влизането в сила на отказа на комисията. Алинея 10. Ако в срока по алинея 7 комисията не постанови решение, с което отказва да издаде разрешение по алинея 3, прехвърлянето на професионалната схема и на съответната част от нея се счита за одобрено. Алинея 11. Комисията уведомява за решението по алинея 7 компетентния надзорен орган по седалище на чуждестранната институция в 14-дневен от постановяването му. Когато към схемата е приложимо законодателство различно от българското, компетентният надзорен орган по седалище на чуждестранната институция в срок 4 седмици от уведомяването изпраща на комисията разпоредбите на трудовото и социалното законодателство и разпоредбите относно разкриването на информация, приложими към управлението на схемата. Алинея 12. В случаите по алинея 10 комисията изпраща на пенсионно-осигурително дружество приложимите към управлението на схемата разпоредби на трудовото и социалното законодателство на другата държава членка, както и всички приложими разпоредби, свързани с разкриването на информация в 7-дневен срок от получаването им от компетентния надзорен орган на чуждестранната институция. Разпоредбите на член 229в, алинея 7, изречение 1, алинея 8-14 и алинея 16 се прилагат съответно. Алинея 13. Пенсионно-осигурителното дружество може да започне да управлява професионалната схема след получаването на разрешението от комисията. Когато пенсионно-осигурителното дружество не е получило разрешение в срок 3 месеца и 7 седмици след подаване на заявлението по алинея 4, прехвърлянето може да бъде извършено след изтичането на този срок. Алинея 4. Разходите за прехвърляне са за сметка на пенсионно-осигурителното дружество, чуждестранната институция или предприятието осигурител, в зависимост от уговореното между тях и не може да се поемат от фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми осигурените лица и пенсионерите в него. Алинея 15. Пенсионно-осигурителното дружество уведомява комисията за прехвърлянето на професионалната схема или съответната част от него в срок 3 работни дни от неговото осъществяване. Към уведомлението се прилага заверено копие от осигурителния договор, сключен с предприятието осигурител. Разпоредбите на член 229а, алинея 3 и 4 се прилагат съответно. Алинея 6. В 7-дневен срок от уведомлението комисията по предложение на заместник-председателя на комисията две точки. Точка 1. Издава разпореждане за вписване на професионалната схема в регистър на професионалните схеми. Точка 2. Уведомява за прехвърлянето компетентни надзори на орган на държавата членка, чието трудово и социално законодателство е приложимо към управлението на схемата, когато този орган е различен от компетентния надзорен орган по седалище на чуждестранната институция. Алинея 17. При несъгласие с действие или бездействие на компетентния надзорен орган по седалище на чуждестранната институция, комисията може да поиска от Европейския орган за застраховане професионално пенсионно осигуряване да проведе необвързваща медиация. Комисията участва в производство по медиация и поискане на компетентния орган по компетентния надзорен орган по седалище на чуждестранната институция или по инициатива на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Прехвърляне на управлението на професионална схема и на част от нея на чуждестранна институция. Член 229г на трета степен. Алинея 1. Професионална схема или част от нея, управлявана от пенсионно-осигурително дружество, може да бъде прехвърлена на чуждестранна институция. Разпоредбите на член 229г на първа степен, алинея 2 и 6 се прилагат съответно. Алинея 2. Когато към професионалната схема е приложимо българско трудово и социално законодателство, се прилагат разпоредбите на член 229г. Алинея 2 и член 229г на първа степен, алинея 3, 4 и 5. Когато към схемата е приложимо трудовото и социално законодателство на друга държава членка, се прилагат неговите разпоредби относно реда за одобряване на прехвърлянето от осигурените лица, пенсионерите и предприятието осигурител и относно изискването за назначаване на депозитар. Алинея 3. В срок 8 седмици от получаването на заявлението, подадено от чуждестранната институция, пет компетентния надзорен орган по нейно седалище, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася с решение, с което дава или отказва да предварително съгласие за прехвърлянето на професионалната схема и на съответна част от нея. (4) Комисията отказва да даде съгласие за прехвърлянето на професионалната схема и на съответната част в нея, когато две точки: 1. Не са представени необходимите документи, те не съдържат цялата необходима информация или съдържат неверни данни. 2. При прехвърляне на част от професионална схема са застрашени дългосрочните интереси на осигурените лица или пенсионерите в частта от схемата, която ще продължи да се управлява фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. 3. Прехвърлянето не осигурява запазването в пълен обем на правата на осигурените лица и пенсионерите по професионалната схема. 4. Активите, които ще бъдат прехвърлени, не са достатъчни или подходящи за цялостно покритие на правата и задълженията, свързани с схемата или със съответната част от нея. 5. Срока по ал. 3 комисия изпраща решението на компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция. 6. Когато към професионалната схема се прилага трудовото и социално законодателство на държава членка, различна от държавата членка, в която е седалището на чуждестранната институция, комисията в срок 4 седмици от получаването на решението на компетентния надзорен орган на държавата членка, в която е седалището на чуждестранната институция, му изпраща приложимите към схемата разпоредби на трудовото и социалното законодателство и приложимите разпоредби, свързани с схемата на информация. 7. Разходите за прехвърляне са за сметка на пенсионно-осигурителното дружество, чуждестранната институция или предприятието осигурител в зависимост от договореното между тях и не може да се поемат от фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и осигурените лица и пенсионерите в него. 8. Когато към управлението на схемата се прилагат разпоредбите на българското трудово и социално законодателство, се прилагат съответно разпоредбите на член 229г, алинея 3, изречение 2 и алинея 4 и 5. 9. Разпоредбата на член 229г на втора степен, алинея 17 се прилага съответно.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме, уважаеми народни представители, редакцията на параграф 29 по доклада на комисията, който става параграф 30. Моля, режим на гласуване.
Радио К2 от мястото на събитието.